manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip-samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-iliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito, binibigyan pansin natin at pinag-uusapan ng mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga manggagawa, lalo na ng kabataan. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
Ngayong gabi, Classmate Ay, ang ating episode ay tungkol sa pinalabas na listahan ng Department of Labor and Employment tungkol sa 3,337 na mga kumpanya na di umano'y engage sa illegal contracting.
Mm-mm. Nako, marami. Maraming marami ang nasa lista, ano?
Yes, 3,020 doon, yung pinakamalalaking kumpanya. O pinakamalawak o pinakamaraming empleyado ang apektado ay inilabas ng Department of Labor sa media.
Mm-hmm.
Okay, so mababasa natin yan sa internet. At syempre sa mga dyaryo at palagay ko, narinig din ng ating mga classmates sa radyo at napanood sa TV. So, bubulat-latin natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa listahang yan. At titignan natin yung issue rin ng sinasabi niya, labor-only contracting.
Mm-mm.
Na isa sa mga illegal na paraan ng pag-engage ng tao.
Oo. Pero gusto ko lang klaruhin, classmate. Itong palang listang to ay partial lang siguro. 'Di ba? Kasi ang na-inspect ng DOLE ay 99,526 companies pa lang out of 900,000 nationwide.
Yes.
'Di ba? So parang
ilang
pa one-fourth man lang, wala pa, 'di ba? Para ano ba, 1/8?
Hindi ko alam.
Hindi tayo matematisyan.
I-compute mo. Basta partial list pa lang yan.
Mm-hmm.
Oo, at saka kinokontest ng mga kumpanya, lalo na yung mga napangalanan, yung pagkakasali nila doon sa listahan. Although yung iba, I understand, dahimik lang, walang sinasabi, walang pinahayag na kahit
most
anuman.
Most of them. Wala kang marinig.
No? Pero siguro, bago tayo pumunta dyan, balikan natin, paano ba humantong sa puntong ito yung usapin ng contracting, illegal contracting.
Mm-hmm.
Ano? Alam mo, classmate ay, siguro napapansin mo rin, talagang masigla ang larangan ng labor sa ating bansa ngayon dahil dito sa mga nangyayari sa formal sector, no? Yun sa sektor ng paggawa kung saan mayroong employee-employee relationship na matatawag sa pagitan ng mga kumpanya at mga manggagawa.
Mm-hmm.
Okay, so dahil dito, lagi na lang may mga balita tungkol sa bagay na ito, no? So, ano bang pinagmulan nitong mainit na kumbaga atmosphere?
Itong mainit na topic na hindi pa mawala-wala kasi nga, 'di ba, marami pang humahabol nga na nasa lista. May kinokontest yung lista, nagpapaliwanag.
Mm-hmm.
Ang dami nagpapaliwanag din.
Yes, at saka yung labor groups, yung mga organized unions, mga organized sector, yung mga organization sa organized sector, katulad ng mga union, lagi silang laman din ng balita.
Okay.
So, pero kasi, yun na nga, paano ba nag-ugat? Well, umpisa, siguro masasabi natin na ang umpisa nito ay yung campaign promise nung last election, ano, ng lahat ng presidente na kanila nang tutuldukan o tatapusin o pahihintuin.
Ang
practice ng endo.
Mm-hmm.
Okay, so simula nung ma-elect si President Duterte na isa rin sa mga talagang nag-promise na gagawin niya yan, nagsimula ng parang umigting yung campaign ng Dole, yung efforts ng Department of Labor para talagang mabigyang tugon yung pangako na yon. No? So, isang paraan ng pagtugon kasi siyempre, ang pinakagusto ng labor sector talagang magkaroon ng issuance prohibiting endo prohibiting contractualization. So June 30, 2016 na elect si President Duterte simula ng panahon na yan hanggang sa dumating yung first quarter of 2017 sinabi ng Dole. Okay, first quarter of 2017 sabi ng Dole, meron na kaming na-regularize ng 45,000 plus workers.
Dami din.
Oo. Mm. Dahil ito, paano nila ginawa ito? Well, nakipag-usap sila through their, ginawa nila ito through their regional offices. In-inspect nung mga pinaigting yung inspection, lalo na nung mga labor law compliance officers, inspect yung mga kumpanya. At initially, in-encourage nila yung mga kumpanya na nakitang merong violations. Mm-mm. Na mag-regularize.
Pero classmate, parang kung ito man nangyari, kailan yan? Matagal-tagal na yan, diba?
June 2016 hanggang first quarter of last year, 45,000.
Pero parang wala masyado sa news na may na-regular na. Parang
meron.
Itong 400,000?
45,000.
Ang layo.
45,000 plus.
Pero narinig mo ba, anong kumpanya ba yan?
Kasama na dito, ay hindi, hindi pa dito kasama yung Jollibee, bago yun.
Mm-mm.
Oo.
Eh kasi oo, last year pa yan eh.
Oo. Ay, hindi ko na matandaan kung ano-ano itong mga kumpanyang
kasi,
to.
Oo,
pero kasi ito, parang voluntary compliance ang ginawa nung una ng mga kumpanya. Kasi kung matatandaan mo, classmate Eileen, merong ginagawang inspection yung mga taga-Dole.
Yung labor inspection na ginagawa nila sa... Oo.
Yes, at kasama doon, di ba, kasama doon yung pag-check ng hindi lang OSH conditions, kung hindi pati yung pagkakaroon ng ng contracting, subcontracting arrangements ng mga kumpanya. So tinitingnan nila kung may violations doon. So based doon sa mga inspections na 'yon, nakita nila kung ano mga kumpanya ang mayroong mga problema. So
doon sa ginawa nilang inspection.
Yeah, so ganun muna, no? June 2016, elect, first quarter of 2017, may mga na-regularize. March 19, 2017, last year, lumabas yung Department Order 174.
Mm-hmm.
Department Order 174 na pumalit naman doon sa nakaraang Department Order 18-A on contractualization. So, ang itong DO 174, mas mahigpit ng kaunti or may in-impose na mga rules na mas mahigpit kumpara sa dating Department Order on contractualization.
So, meron ba talagang paghihigpit? Ano bang nadagdag?
Yes. Oh, from for example, yung registration ng mga contractors, yung fee na binabayaran nila from 25,000 to 100,000, which will... ang rationale doon, para ma-weed out mo yung maliliit na players na mas posibleng mag-violate.
Okay? So, kailangan may pondo, kailangan may pera yung contractor.
Yes. Tapos, yung substantial capital, kailangan from 3 million, kailangan 5 million na ipakita mo. And then, yung registration, ang validity niya from dating 3 years, naging 2 years na lang.
Mm-hmm.
So, yung mga ganun. So, anyway, lumabas yung DO 174. Sabi natin, masigla ang labor, ano? So, from March 2017 yon. November 2017, naglabas naman ng Department Order 183 tungkol sa rules on inspection. Mas matindi yung rules of inspection, supposedly under DO 183 kasi parang upon complaint, pwede ka ma-inspect bukod sa routine inspection. So, after that, last May, this year, lumabas naman yung EO 51.
Yan yung pinaka-recent.
Yes. EO 51, contractualization pa rin yan. So, yan naman galing sa opisina ng presidente. Executive Order 51.
Na hindi naman tinatanggap ng labor.
Oo.
Diba? Pero alam mo, classmate, nakita ko doon, sabi nung may sa isang newspaper, sabi niya, itong inadopt, yung pinirmahan ni President Duterte, ay employer's version. Totoo kaya yun? Employer's version daw yan. Kasi nga, kaya nga ayaw nila tanggapin yan eh. Kasi nga yung gusto nila na ilagay dyan, ay hindi naman sinali.
Mm-hmm.
Oo.
Napakalaking issue talaga itong EO na to, no? Ang tagal hinintay talaga to ng labor sector. Ilang episodes ang ginugol natin dito para talaga makuha natin ang iba't ibang side. Lumalabas na napaka-controversial, no? Kasi ang position nga ng labor eh parang total prohibition.
Uh-oh.
Na sabi naman ng kahit government, parang sabi nila, hindi pwede. Total prohibition, no? Maraming dahilan, no? Hindi lang from a business perspective, pero pati na rin from a legal point of view, sabi nila.
Mm-mm.
Oo. So anyway, from May 2018, dumating na tayo ngayon sa May 25, 2018. Okay, so naglabas ng listahan ng mga employers na supposedly engaged sa illegal contracting or suspected na engaged sa illegal contracting. Oo, kasi naman in response yan ng Department of Labor doon sa utos naman nung presidente natin nung April na bigyan niyo ako ng listahan.
Mm-mm.
Parang sa tukhang
lista lang naman.
Oo, ganoon, 'di ba? 'Di ba nagpresent din siya ng mga narco politicians listahan. Ito naman. Nagpresent siya ng mga ano.
Pero sabi nga nung ano, sabi ni Secretary Roque, yan lang naman, wala naman daw ha. Hindi naman daw magagawa. Walang magagawa si presidente doon. Ang hiningi lang naman niya ay listahan. He can't act on it, pero gusto lang niya makita kung sino-sino yung violators natin o yung nag-engage ng labor-only contracting. Kaya, yan ay lumabas na at sabi nga ay wala naman masyadong pangil. Yun nga sinasabi nila, ba? Diba? Kasi hindi naman talaga yung gusto nila na yung direct hiring only na gusto ng labor natin ay wala doon sa EO 51 na yan. Mm-mm.
Okay, so yan ang naghatid sa atin dito sa listahan na pinag-uusapan natin ngayon. Masalimuo talaga mga kaklase.
Pero classmate, pero kahit na, sige, palagay mo na yan, sinasabi ng labor, kinokontest nila yan, diba? Pero at least nakikita natin may improvement. Ito, yung ginagawa ng DOLE. Diba na naglabas sila ng listahan at may nagagawang regularization. Kahit papano, meron silang push na mag-regularize ng mga empleyado.
Yes, kaya diba? Nga, kahit na sinasabing walang magagawa, walang pangil, sabi mo nga, o walang ngipin. Pero may gilagid naman, 'di ba? Kahit walang ngipin, malakas naman yung gilagid. So, iyan okay. 'Yon. So may mga gawa pa rin. So ito na nga yung nangyayari ngayon, nagbigay ng statement yung ilang kumpanya. At yan yung babalikan natin after the break. Tignan natin kung ano-anong mga kumpanya ang nandito at saka kung alin sa kanila ang nagbigay ng statement sa media tungkol sa pagkakasama nila dito sa listahan.
Okay.
Ang oras po natin, 6:20 na ng gabi. Ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Girl, salamat sa pag-invite ha. Sa'yo ng party.
OMG, tingnan mo yung bagong dating. Familiar siya.
Yung ginawa siya sa akin nung nasa UP ako last week. Labas tayo, please.
Labanan ng sexual harassment. I-report sa UP Office of Anti-Sexual Harassment o tumawag sa 981-8500 Local 2465 o 2466. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero
Air. Mga kaklase, nagbabalik ang Solero on Air at pinag-uusapan natin ngayong gabi ang inilabas na listahan ng Department of Labor and Employment tungkol sa top 20 na mga employers na engaged or suspectedly engaged in illegal contracting. Ayan. So, classmate, ay ano ba yung listahan na yan?
Napakarami nitong listahan na to out of 3,377 companies na nilabas ng DOLE, ay meron tayong top 20. Nangunguna, syempre, very known ang Jollibee. Ito ay, nakita natin dito sa listahan na, classmate, itong top 20, 10 galing sa Luzon. And the rest, most ay galing sa Mindanao. So, wala masyado sa Cebu. Oo, dito sa top 20. Hindi ko alam kung may Cebu dito, pero parang wala, ano? Wala. Visayas? Parang walang Visayas sa top 20.
Doon sa mga taga-Luzon, saan galing yun?
Galing sa Pasig, yung Jollibee, yung PLDT. Merong sa Makati. Bataan, yung Sumi Philippines Wiring Systems Corporation. Merong Pilipinas Kyoritsu Incorporated sa Batangas. Merong Furukawa Automotive Systems Philippines Incorporated sa Batangas. Magnolia pala. Oo, kasama ang Magnolia. Nasa Cavite pala ang Magnolia. Yung Brother Industries. Ano kaya itong Brother Industries?
Hindi ko alam.
Nasa Batangas. Siyempre, kasama ang Philippine Airlines at PAL Express. Nidec Precision Philippines Corporation at saka yung Peter Paul Philippine Corporation sa Sorsogon. So sa itong lahat na nasa Luzon ay 10 so far. Pero dito sa top 20 classmates, sabi dito ay affected workers ay 224,852 sa top 20 na ito. Tapos sabi dito sa Jollibee, nag-submit na daw sila ng regularization sa DOLE.
Plan?
Oo. Kasi nga, sabi nila magkaroon sila ng 1,000 workers regular every year. Pero sabi naman ng DOLE, ang liit naman.
1,000 every year?
Oo. Ang irregular nila. So parang hindi naman tinanggap ng DOLE. Parang sabi niya, ang liit. Napakaliit para doon sa irregularize nila in a year. Pero sabi naman ng Jollibee, ang alam mo classmate, ang nilabas ng Jollibee, sabi nila na they maintained and complied with the law and the DOLE order on contracting arrangements. Sabi nila, ang JFC o yung Jollibee
Food Corporation,
Food Corporation, committed to complying with the law and DO-174 which allow contracting arrangements with legitimate service providers. Sabi nila, it only deals with reputable service contractors, mm-hmm. duly accredited and registered with the DOL. DOLE. Okay, dinagdagan pa, sabi, in compliance with regulations, we only deal with reputable service contractors that have been duly accredited and registered with DOLE. We have been cooperating and will continue to cooperate with DOLE. So, bakit ganito yung ano nila, no? Yung statement? Sabi, nag-comply naman sila.
Mm-hmm.
At saka, accredited lang na mga contractors ang kinuna nila.
Oh, may accreditation kasi yan eh, 'di ba? Sabi ko nga may danggit ko kanina, dati 3 years ang validity.
Mm.
Okay, pagka at may bayad ah pag nagpa-register ka.
Mm.
So, ngayon 2 years na lang. So, parang pagka meron ka noon, registered ka, parang ang ang tawag ito, parang iniisip mo na, or yun ang yung seal of quality, kumbaga, na hindi kami illegal.
Mm-hmm. So, akala nila contractor. Pwede na yun. Eh, hindi siguro nila nakita yung validation?
Validation? Nung,
validation? Ng contractors?
Hindi. Kasi, mamaya, pag-usapan natin, siguro sa issue kasi yan, ng ano ba, ang labor-only contractor.
Ang mamaya i-discuss natin
yan. Oo. Doon nagkakatalo kasi.
Kasi ito, classmate, iba sabi nga, 1,000 ang i-ano nila, ang i-regularize.
Mm-mm.
Pero ang gusto ng DOLE ay 6,500 workers.
Mm-hmm.
So parang hindi nila matanggap na parang ang liit-liit naman ng i-promise nilang i-regular.
Yes.
Tapos, mayroon tayong, ang nakita ko pang statement, ay hindi naman statement yung PLDT.
Oh, okay.
'Di ba sumugod sila sa ano kasi nga nakita na may ano na yung DOLE may memo na sa PLDT tapos sumugod sila noong June 3 ba June 1. June 1 I think. Na sumugod sila doon sa PLDT na hinihingi nila yung regularization.
Hmm, kasi ang PLDT meron na yung ongoing na kaso. Tungkol sa issue na yan, yung regularization.
Mm-mm.
So, lumabas na yung order sa parang sa level pa lang. Marami kasing stages yan, kumbaga. Level-level yan eh.
Mm.
So, at lumabas na yung order at parang ang alam ko, yung huli, dininay ng Department of Labor yung kanilang parang motion to deny ata. Ano ba yung motion na final nila? Basta, dininay ng DOLE yon. So, parang nagstay pa rin yung order ng Department of Labor na irregularize nyo yung 7,000 workers.
Mm.
Kaya, pending yung, of course, i-appeal yan ng PLDT, diba? I-appeal nila yan, sigurado. So, habang naka-appeal yan, in the meantime, kailangan nilang irregularize yung order sa kanila ng DOLE, irregularize nyo yung mga tao.
Oo, 7,000 contractual employees ang gustong irregularize.
Oo,
napakarami noon. Iagad-agad, sabi pa, dapat they are entitled to regular compensation and benefits.
Mm-mm.
Parang mahirap naman din. Siguro, in the, sa part ng PLDT, agad-agad, parang hindi din. Siguro,
may proseso, pero simulan ninyo. Simulan ninyo. Kasi, mahirap naman yung wala kayong ginagawa, parang ini-ignore nyo. So, yun ang siguro gusto ng unions, ng labor sector, na ipakita ng PLDT na sumusunod sila sa order. At dahil nga meron ng decision ang DOL na hindi na pagbigyan yung request ng motion ng PLDT, na kumbaga baliktarin yung unang decision, sumugod na yung mga tao sa opisina ng PLDT, diba? At ngayon, parang balita ko, parang sinisimulan na nila na i-validate yung mga tao, chi-check, ganyan, paperworks, mga documents na kailangan i-fill up. Yun na yung mga ginagawa.
Oo, ngayon. Kasi nga, nung June 1, meron ng report na meron na silang names of employees for regularization. So, binavalidate na nila kung sino-sino siguro. May process talaga, hindi naman agad-agad, diba? Pero sana ito ay magawa nila the soonest.
Yes.
Kasi nga maraming syempre nag-aantay na maging regular.
Yes. At marami sa mga na-identify na yan, classmates, sa pagkakaalam ko, ay natukoy dahil sa inspection na ginawa sa iba't ibang mga locations ng PLDT. So nakita doon na may mga paglabag. Kasi kailangan kung ang isang kumpanya na ini-inspect ay engage in or mayroon silang ini-engage na contractor, subcontractor, dapat yung subcon, yung contractor ay sumusunod din sa batas na ng labor code, yun, batas paggawa. No? So kung hindi sila sumusunod doon, nakalagay yun sa ano, nakalagay yun sa report. At merong parang sa huli sinasabi sa kanila ng DOL na ito yung please comply, ito dapat yung irregularize. Ganon. So
dyan, kailangan
batay ang number na yan, 7,000.
Kasi nga kung nung una parang sabi mo nga 'di ba, dininay nila yung ano, yung request ng DOLE, nag-appeal sila na wag muna irregularize yung 7,000 employees, pero yun ay hindi nga tinanggap ng DOLE.
Siguro yung mga detalye talaga, talagang yung specific na mga detalye ay iiwan natin siguro yan sa PLDT or their union para talaga i-confirm, i-validate kung tama nga yung mga yan.
Oo. Sana
basta yung in broad
kakuha.
Strokes ngayon. Ganun ang mga pangyayari doon.
Tapos meron pa dito sa listahan, classmate, top ano ba ang 10 ay ang Magnolia. Sabi naman ng Magnolia, hindi naman daw sila nag-i-engage ng labor-only contracting. Yun ang nilabas nila na statement. Kasi sabi nga nila, they were wrongly included in the government's list of companies engaged or suspected to be engaged in labor-only contracting.
Talaga? Oh, top 20 pa yan, wrongly included?
Wrongly. Sabi kasi nila din, we believe that our inclusion in the list stems not from our contracting of labor but from the use of certain machinery and equipment leased by a DOLE-accredited independent service provider whose workers maintain and operate them. So hindi naman daw kasi nilist lang nila yung mga machinery. Siguro pag list nila sa machinery may kasama ng empleyado yun. Ganun ba yun? Paano kaya?
Kasi ina nga masalimuot kasing issue yung pagdetermine kung ano ba ang legal. Yung legal na contractor, illegal na contractor. Kasi may mga ano yun eh, may mga requirements kang dapat i-fulfill, indicators na ikaw ay legal contractor. Hindi. Sinasabi siguro ng Magnolia, meron silang contractor na syempre, ikaw may bilang legitimate contractor kasi dapat may sarili kang makina, hindi lang tao ang sinusupply mo, diba? So, kung may makina ka, kasama na din yung tao. In the same manner na kapag janitorial agency, ikaw ang nagsusupply ng materyales. Ikaw ang nagpo-provide ng map, ng walis, ng dustpan, ganon. In the same manner na ang contractor, mga makina naman ang kanyang pinoprovide. Plus worker.
So, yun siguro hindi nila na Magnolia. Ano, kung ano bang laman ng labor-only contracting.
Alam diba?
Maybe gagawa ng lusot kasi nga, sinasabi talaga nila, hindi naman kasi nilist lang nila yung equipment eh. Sabi, didagdagan pa nila, sabi nila, the workers employed by the independent service provider were not Magnolia employees. Dininay nila na employees talaga nila yun.
Kaya nga, na sinasabi nila, legal contractor yun.
Sa tingin nila,
legal
yun.
Service contractor, job contractor, hindi labor only contractor. Ganon, siguro ang punto nila. At syempre, yung problema nga kasi dyan, yung interpretation nga yung appreciation ng bibigay na data ng both sides. Ito ba, ibig sabihin ba nito ay illegal, legal o illegal? Yung ganon. Paano mo? Doon nagkakatalo. Kaya yung isa, sinasabi niya na hindi kami engaged dyan. Lahat yan legal.
Sabi nga nila they comply with the labor laws and protects the rights of its employees. Pero siguro sinasabi nila yung regular lang nila. Pero yung nilist nila na equipment, yes, na may kasamang tao.
Oo, oh, hindi nila may kasamang tao. hindi nila yun, ano, covered. Eh, syempre, ibang kumpanya na yun eh. Ibang kumpanya na yun.
Oo. Oh, oh. Siguro outsourcing na ang kalabasan nun. Mm-mm. Pero may difference ba? LOC at saka outsourcing?
Mamaya yan. Pagbalik natin, no? After the break.
Sige. Pero last na lang to na may nakita akong statement. Or, kasi hindi naman lahat nagbigay ng pahayag or nag-explain or nakasama sila sa top 20, di ba? Yung PAL. Sabi naman ng PAL, all these findings are closed and resolved, not only by Philippine Airlines at the PAL Group, but also by its third-party service providers. Sabi ni Siegfried Mison, yung Senior Vice President ng PAL. Oh, so, tapos sabi nila, based on that particular list on part of the PAL Group, we've done our compliance to all those findings that were found by the audit last year. So, in-address na rin nila daw yung labor concerns naman ng PAL. Pero alam ko yung nangunguna ang PAL dito, di ba?
Palea kasi, kumbaga, ano yan, poster boy yan pagdating sa
pero nasosolve na ba talaga?
Marami na kasi decisions, ang dami kasi ring kaso. Merong kaso ang Philippine Airlines sa ground handling, di ba, personnel. Meron sila sa flight attendants, meron sila sa mga piloto. Iba-ibang kaso yun, iba-iba rin ang parang mahirap na mahuli mo yung lahat or maintindihan mo yung buong siguro yung extent labor ano nila. So hindi natin alam kung alin doon yung pinatutungkulan nilang na-settle na. Kasi talaga naman may mga decisions na rin
na lumabas na may solusyon na. Pero ito ang nakakapagtaka. Sabi nila, we have not received any notice or any formal notice or formal communication from DOLE on this issue of labor-only contracting. We learned about it only from the media, sabi ni Bautista, yung COO ng PAL. Wala naman daw sila natanggap na notice.
Mm-hmm.
Wrongly accused din ba ito? Wrongly included sa list? Pwede kaya yun, no? Anong kaya itong, bakit mga ganito ang statements nila?
Eh kasi 'di ba? Ano ba naman? Ano bang ikaw, halimbawa DOLE, nag-issue ka ng listahan. Kasama ba sa ine-expect sa 'yon na i-inform mo yung mga 'yon na kasama sila sa listahan?
Kasi violators sila eh, 'di ba? Sabi nga pinapadalhan na nila ng mga sulat. Sabi
siguro ewan ko kung anong hindi natin pwede kasing mahulaan kung anong konteksto ba sinasabi ng PAL yun ni eh. baka naman ang sinasabi ng DOLE base sa inspection namin o meron ng kayong mga ganyan labor only contractor, as sinasabi naman ng PAL is meron nga pero nasaan ang formal ano nyo, ganon, nasaan ang formal notice. So, hindi talaga.
So, ibig sabihin, pag walang formal notice, hindi nila i-acknowledge yun.
Oh.
Kasi antayin nila na padadalan sila ng DOLE.
Oh, lumalabas na ganun.
Mm.
Pero ba't wala dyan na SM?
Yun ang maraming nagtatanong. Bakit nga ba, classmate? Kasi nga, sabi daw nila, ang SM ay gumawa ng compromise na irregularize nila.
Nag-compromise. Nag-compromise, nagbigay ng
statement na mag-regular sila ng 5,000 ngayon, workers, and at the end of the year, another 5,000. So, with that promise, hindi na nila sinama sa lista.
Mm.
Pero dapat sinama pa rin. Mm-mm. Para makita natin yung numbers, diba? Kasi hindi naman natin alam kung sa dami-daming SM sa buong
Pilipinas. Ah, meron pa sa ibang, pero hindi nakasama yung sa ibang bansa.
Mm-mm. Kasi malay mo mas, pang ilan kaya sila, di ba? Ang dami.
Oo nga, ilang workers kaya. Baka sila dapat ang number one, hindi Jollibee.
Pero nabanggit, ito maganda classmate, diba nabanggit niya kanina nung nag-uusap tayo na merong ang hinahire ng SM ay seasonal workers.
Mm-mm.
Kasi legal naman, 'di ba, ang pag-hire ng seasonal workers.
Oo, sa labor code meron 'yun.
Baka doon pumasok na sila doon na legal naman yung ano workers nila.
Nako eh. Diyan talaga yung sinabi ng SM na yan, marami nag-react diyan kasi sabi ng lalo sa labor side, ikaw man ordinary consumer ka, no? Punta ka sa SM any time of the year, may season na ongoing, 'di ba? So, ano ba yung season na sinasabi nila? Ay, lagi namang may season. Ibig sabihin, every 3 months, pwede silang mag-hire on account of meron silang season na ano, pinopromote.
Ang batas talaga natin, pwedeng lusutan, ano? Kahit papano, meron talagang butas na pwede. Kasi nga, sabi mo nga earlier, meron kasama talaga ang seasonal workers. Legal naman yun.
Usually, nang ginagamit yan, ina-apply sa agri. So, season ng pagtatanim, season ng pag-harvest, ganun.
Ngayon, rainy season. After that, kakatapos lang ng enrollment season.
Back to school back season.
Back to school,
no?
Rainy. Tapos Christmas season.
Holiday season.
Mm-hmm. Merong Valentine season. Summer season. Okay.
Okay, ang oras natin mga kaklase, 6:42 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
This June comes the largest national debate tournament in Asian parliamentary format, the Philippine Intercollegiate Debating Championship. This year, let us take the lead and speak out about themes ranging from current events, economics, philosophy, and so on. Organized by UP Diliman's very own UP Debate Society, PIDC runs from June 8 to 13 at the UP Diliman campus. It's high time for the youth to take their stance and let their voices be heard. This is brought to you by the UP Debate Society in partnership with DZUP 1602, Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Nagbabalik ang Solero Air, mga kaklase. Inaaniyan ang lahat sa nang subuking akyatin ng mga lagi ang palatumbasan sa hangganan. Wow, lalim. Buksan ang kamalayan sa katotohanan ng estado ng hustisya sa lipunan at tunghayan ang dulang ito mula June 16 to 17, June 23 to 24 at June 30 hanggang July 1, 7 o'clock in the evening sa 43A C Cruz Street, Santa Elena, Marikina City. Para sa tickets, sponsorships at iba pang mga katanungan, hanapin si Camille Doctolero sa 0928-881-5358. Ito ay hatid sa inyo ng Teatro ni Juan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, Kasali ka. So nagbabalik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabi, ang listahan ng Dole tungkol sa mga employers engage in illegal contracting. So pagkatapos nating napasadahan kung ano-ano yung mga malalaking mga kumpanya na engage dito, top 20, no? Top 20, siguro ito yung mga pinakagrabe ang violations. Yung kaya ibig sabihin ng top 20 o biggest companies, ano kaya?
Pero tingin ko, classmate, pag matapos itong 900,000, may mas lalamang pa siguro dito. Or hindi ito ang magiging top 20?
Matapos kaya, yun ang tanong.
So, in year 2020.
Oo. So ngayon, puntahan naman natin itong issue ng ano nga ba ang labor-only contracting.
Mm.
Oo. So, alam mo, ang labor-only contracting, nandyan yan, matagal nang nakasulat sa labor code ng Pilipinas doon sa Article 106 ng labor code. At ang tinutukoy lang dyan ay yung mga, yung practice na pag isang contractor ay nagsusupply o nag, ano ba yun, parang ikaw ay tagabigay lang ng mga tao sa isang kumpanya. Wala ka talagang legitimate business. Kumbaga, sabi nga ng mga iba, no, to be blunt, ang puhunan lang daw ng mga kumpanya na to ay laway lang.
Mm-hmm.
Wala talagang...
wala silang equipments.
Wala. Mm-hmm. Kasi ang gagawin lang, ilang kailangan ko, kumpanya, principal employer, kailangan ko ng 100 workers. Okay, sige, ganitong kailangan kong qualifications, hahanap ako si contractor na labor-only contract, LOC.
Mm-mm.
Okay? At ibibigay ko, ipadadala ko sa kumpanya yung mga tao, bahala na si kumpanya na mag-ano doon, mag-deploy, mm-hmm. mag-manage.
May difference ba yan sa manpower agency?
Yung manpower agency ay parang sa pagkakaalam ko, although hindi talaga klarong-klaro, no, meron siyang semblance ng pagiging labor-only contractor. Oo, mm-hmm. may nagpa-practice siya. Pero kasi, mas makikita natin ng malinaw yan kung titignan yung labor-only contracting, kung titignan natin yung labor code provisions. At ang mahalagang sinasabi daw doon base sa mga pakikinig ko sa mga labor lawyers natin dito sa pag-aaral natin sa Soler, may dalawang importanting elements yon para mm-hmm. masabi na labor-only contracting ang ginagawa ng isang contractor.
Mm-hmm.
Diba? So, yung una is dapat meron siyang substantial capital.
Mm-hmm.
At pangalawa, yung ginagawang trabaho ng mga dineploy niya sa kumpanya ay direct related dun sa business. Okay.
So, doing core work, kumbaga.
Yes. Mm-hmm. Pero may isa pa. Mm-hmm. Actually, yung mas importante, kung ma-establish yung control doon sa mga manggagawa ay nandoon sa principal employer at hindi ginagawa ng contractor, ibig sabihin, ang talagang employer ng mga tao ay hindi yung contractor, kung hindi yung principal employer.
Mm-hmm.
Bawal yun. Mm-hmm. So,
pero
yun,
ang hirap ng arrangement na yun, ha?
At hindi lang yun ang problema kasi yung dalawang unang elements na sinabi ko, according to sa labor code natin, kailangan pareho mong makomply yun. Parehong makita yun. Para mm-hmm. masabi na ang kumpanya ay engaged in labor-only contracting na bawal. So, kung halimbawa, ang isang kumpanya ay walang substantial capital,
mm-hmm.
pero ang ginagawang trabaho ng kanyang mga na kanyang mga dinideploy hindi naman direct related sa business ng employer. Hindi siya labor only contractor. Kasi hindi niya fulfilled yung dalawa.
Mm, ganun.
Yes. Kaya mahirap patunayan. Kaya nga sinasabi diyan, 'di ba, yung kaninang statement ng Jollibee na lagi kami nagko-comply, ang ini-engage lang namin or sino bang kumpanya 'yon na nagsabi na ang ini-engage lang nila ay mga
accredited.
Yes. Mm. Accredited contractors. Ano eh, kasi pwedeng talagang magkatalo sa interpretation. Halimbawa, okay, yung kanilang contractor na engage ay merong, sabihin na natin, substantial capital.
Mm.
Okay? Tapos ang mga, pero ang mga tao naman hindi naman nasa ano, nasa yung kumbaga gumagawa ng directly related sa business ng kumpanya, kasi pwedeng ngayon ang dami ng pwedeng gawing binin natin palusot, no, or paano mo i-define kung anong directly related at hindi directly related sa business ng employer. So pag hindi tugma yung dalawa na yon, lusot.
Kaya
hindi illegal.
Butas talaga.
Yes. So yung word na end, yung word na end na pinagsama yung dalawang elements na yon at kailangan parehong nandun yon, yun ang talagang kumbaga nagdadala ng problema sa mga
yun
workers.
Yun yung mapapatunayan na meron talaga, diba?
Yun na nga eh, kasi alam mo, maraming decision sa labor code na ganun na nga ang nangyari. Nami-meet niya yung isa, talagang kita na, oh, side by side, mawa, nagtatrabaho yung tao na to katabi ng isang factory worker na regular. Pareho sila ng ginagawa. Pero tinignan, may substantial capital eh. Hindi to LOC. Yun.
So, ang matatamaan dyan, yung wala lang talagang capital masyado. Isan na yun.
At idagdag mo yung kung ang kanilang mga dinideploy na tao ay makikitang nagpi-perform ng mga tasks na directly related sa business ng employer.
Eh, lahat naman talaga na nandun. Ganun naman ang trabaho eh.
Well, kung ganun ang trabaho, ang labanan na lang yung substantial capital.
Paano naman, classmate, yung nabanggit natin yung sa Magnolia kanina? Ano ba yung, parang outsourcing ang kalabasan nito eh. So ano ang difference nung sabi mo nga, yung ano natin, yung labor-only contracting at saka outsourcing?
Hindi ko masyadong kabisadong outsourcing eh. Pero ang alam ko, merong legal type of contracting.
Kasi ito ni-lease lang nila yung equipment.
Kasi that's also, pwede nilang sabihin that is, contracting yung ginawa nila, legal service job contracting. Halimbawa, yung packaging ng yung mga machines na yan, sinasaya packaging, for example, ng mga products na Magnolia. And so, kung magpa-package ka ng mga products na yan, kailangan mo ng mga makina, right? Pwedeng yun ang in-engage nila, yung mismong job na yon, na yung ang kontrata lang nila sa Magnolia is to produce yung ganitong ano namin in package form. I-package nyo yung mga juice, yung mga ano. Mm-hmm. Yun ang resultang hinihingi namin sa inyo as to whether magkaroon kayo ng machine or kung mag-hire kayo ng tao, bahala na kayo doon. Paano nyo sila isusupervise?
So pwede nga talagang sinasabi nila, hindi naman namin ano yun, hindi naman namin tao talaga yun.
Yes, pwede
kasi
yun.
Kasi nga, in-outsource namin yun, we hired somebody or to do it.
Yes.
Yung packaging, kumbaga. So bahala na sila doon.
Oo.
So sabi, are not into labor-only contracting.
Meron din kasing elements, kumbaga yung kabaligtaran ng LOC is yung legal contracting. Okay. At yung elements nga nun is kung walang sufficient capital dun sa LOC, okay, merong sufficient capital dapat yung engage sa legal contracting. Diba? Meron siyang 5 million and up. Okay, bukod doon, may independent business talaga siya. Hindi lang siya manpower supplier. At isang proof noon is kung halimbawa, maraming kumpanya ang siniservisan niya ng the same, ano, may specialty siya kumbaga, may specialization siya. At pangatlo, siya yung may control sa mga workers. Not sa results, but as to the manner of how they fulfill the work. For example, kung halimbawa, tawag dito, yung packaging, example, no? Ang legal contractor, sasabihin niya, ganito ang una mong gagawin pag naggagawa ka ng packaging. Ayusin mo muna yung karton, tapos ganito, kamada mo yung ano, whatever, di ba? Yung LOC, Yung LOC, hindi pinakikialaman yun. Ang nakikialam pa ng ganun, ang nagmamando dun sa mga tao, is yung principal employer. Ganito gagawin nyo.
So yun ang... Kaya nga, ito sa kanila, yung sa Magnolia, it could be na hindi nga siya LOC talaga. Kasi nga, they list it out. Merong contractor, yun nga, gumagawa ng packaging o yung pag... kung ano bang in-outsource nila. I think this is outsourcing. Na hindi naman talaga nila empleyado yun.
Mm-hmm.
It could be.
Could be.
It could be.
Depende.
Pwede. So, malamang nga. Pero bakit sila, depende kung paano nangyari din yung inspection, kung bakit sila nasama sa top 10.
Right.
Diba?
Oo.
At meron silang 2,248 workers.
Sinasabi.
Affected workers, kumbaga.
Mm. Oo. Mahalagang mahalaga kasi para sa kumpanya na hindi ka ma-identify na engage in a labor-only contracting arrangement. Kasi mm-hmm. once na ma-identify yung contractor mo, okay, na LOC, okay, ikaw na principal employer, kailangan i-absorb mo yung mga employees na yon nung contractor. It is as if you're the employer of those
kasi
workers.
Kasi you are the one managing the people or supervising the people.
Oo, kasi lumalabas na ikaw nga yung may mm-hmm. control. Oo.
Ito masalimuot ito kasi nga iba-ibang, ito hindi natin narinig yung statement ng ibang nasa lista.
Oh, wala sila pinalabas.
Wala, tahimik ay, sila. So hindi natin alam kung they deny it or they are doing it.
Accepting, ganun lang.
Mm-mm.
Or... wala lang.
Wala lang.
Hayaan
na lang.
Oo. Or maybe mawala. Hindi naman nila kailangan mag-release ng statement sa media, di ba? Pwedeng sa Dolly sila nakikipag-usap.
Comply na lang nila.
Oh, sa Dolly sila nakikipag-usap. Doon sila, parang doon sila nakikipag, tawag dito, doon nila kinokontest. Mm-hmm. Yung listahan na yun, yung pagkakasama nila sa listahan. Pero not necessarily releasing a statement sa kung saan man.
Pero kahit sa ano, sa from the doll side, wala akong narinig na ano.
Na
nabanggit nila itong iba. Kahit itong doll feel, medyo top 19, walang statement niya. O kahit malang nabanggit man lang na they are trying to comply or mag-regularize sila or wala. Wala. So far, siguro dahil bago pa rin. Nag-iisip pa siguro kung paano i-process o mag-regular.
Maganda sana kung makausap din natin ng Dole or Dole para malaman natin kung so ano ngayon pagkatapos ng may listahan na ganyan, ano ba ini-expect nilang mangyari?
Mm-mm. Mag-regularize. Yun ang pinakaano nila. Yung PLDT, 7,000 plus ang hinihingi nilang irregular kaagad-agad.
Pero ano nga sa ngayon pwedeng ma-regular, no? Pwedeng ma-regular. Pero ina-appeal ng mga kumpanya 'to at base nga dun sa determination kung LOC o hindi, medyo tagilid pa rin kumbaga yung laban. Kasi pwede lang igiit na ano meron kaming substantial capital malalaking kumpanya 'to yung mga 'to, so mag-engage ba naman sila sa mga maliliit na walang substantial capital? Kung ang usapan LOC at kailangan parehos na present 'yun, edi wala rin. Absuelto.
Parang ibig sabihin. Delikado. Lista lang 'yan. Walang mangyayari diyan, walang effect 'yan.
Pwede in the long term mabaliktad. Parang ganoon.
Pero interesting to kasi itong administrasyon ngayon may ginagawa. Kasi ito talaga ang kalaban ng labor unions natin ngayon. O pinaglalaban nila ng labor na dapat mag-regular ng mga empleyado. Mm-hmm. Pero siguro sana naman magiging maging positive talaga, tuloy-tuloy. Diba? Kasi nga magandang magandang umpisa.
Mm-hmm.
Na ito na, may lista na, so sana nga magtuloy-tuloy at susunod at mag-regular ng empleyado kasi kawawa din ang talo kasi empleyado.
Oo naman.
Mm-mm.
So we'll see kasi pwede rin na kung tatanungin mo labor when lang yan, tactical lang yan kasi hindi nga nila ma-comply yung kanilang promise to end endo. So ganyan lang ginagawa nila. So, diba? So marami talaga. Masigla ngayon ang larangan ng labor.
Sasabihin na, let it die down. Mawawala din yan.
Hindi mawawala yan. Contractualization, paulit-ulit yan palagay ko. So, yun ang ating naging episode, mga kaklase, ngayong Miyerkules na ito. Subaybayan pa natin ang mga susunod na pangyayari tungkol sa issue na to. At hopefully next Wednesday, we'll get the side of either Dole or
Baby PLDT
or one of the companies listed here. Ayun. Okay. So, yan ang ating naging usapan ngayong Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7:02 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.